parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Core salutas vinge signoroi, la tuta skipo de la Polare Tradio, la 25 de augusto 2023, en la 1267 elsendo el Varsovio. Tuta parte hodiau, Barbara Pietrzak, Maciej Jaskot, kaj Tobiasz Kubisiowski proponas al vi komencajn kulturkronikajn informojn. Sekvos riĉa Esperanto komunuma rubriko, kaj aparta son dokumenta segmento reference al la cent oka uko en Torino. Ci foje en la ricolta la corridore rencontigioi gasta santa onnea microfono Tonio del Barrio el Hispanio kaj Alvaro Motta el Brasilo kaj ni povas eksci iom pri la Esperanto aktivado en ĉi tiuj du landoj kaj ilia laboro. Bonvolu auskulti komence kulturkronikajn informojn.
La 24 de septembro 2023 en la Centra Museo de Texado en Lodzo en la Centra Pollando eblas viziti ekspozicion dedicitan al la verkoj de la pola skolo de la arta Texado. En la 60 kaj 70 jaroj de la pasinta jarcento polaj artistoj revoluciigis sian rilaton al teksaĵo kiel arta medio. Ĝi fariĝis individua rimedo de arta sinesprimo kaj individua formo bildigi la mondon, la formo komunikanta gravajn temojn de la epoko. La kolekto de la nuntempa arta teksaĵo en Lodzo estas unu el la plej bonaj en Eŭropo. Caec en la mondo, pri pruntado de vercoi de tiom renomai artistoi, kiel exemple Magdalena Bakanovic, directas sin al la Lodza Museo la plei famai mondai art galerioi. La polai artistoi, kiel la unuai rimarkis, ke texajo povas esti traktata kiel sculptajo, kai ke la creanta artisto povas engagigi en ciuin etapoin de gia creigio. Pli frue artistoi sole desegnis siain projektoin, dum pri la teksado okupigis metiistoi. Dank al artistoi, teksajoi estis elshiritai el la klasika formo kaj aplika funkcio kiel ornamajo de internoi, kaj transformigis en beletran formon. En septembro estas planita internacia simpozio kun la partopreno de artistoi kaj kuratoroi.
La knabina katedrala koruso el Tarnów, la suda Pollando, Puelle Orantes, prezentigos en septembro en Tokio, dank al kunlaboro kun la japana filharmonia orkestro Tama, kaj gia direktisto Chikara Imamura. En la koncerta programo trovigos inter alie Missa pro Patria de Łukasz Farcinkiewicz, komponita por la centiarigio de la revenigita suvereneco de Pollando, komponaĵoj de Frederico Chopin, kantoj de Stanisław Moniuszko, kaj nov aranĝitaj polaj folkloraj melodioj. La koruso plenumos krome kelkajn verkojn el la internacia repertuaro, en kiu ne mankos japanaj akcentoj. Dum la estado en Japanio, Puelle Orantes koncertos ankaŭ en la pola ambasado en Tokio, kiel gasto de ambasadoro Paweł Milewski, la honora patrono de la tuta entrepreno. La gvid-ideo de la koncerto estas la kultura kunlaboro inter polaj kaj japanaj artistoj. Gi radicas en 2019, kiam Puelle Orantes, kiel reprezentanto de la klasika muziko, partoprenis polan komercan mision al Japanio. Tiam estis ligita kunlaboro kun elstara japana direktisto Chikara Imamura, granda admiranto kaj populariganto de la pola muziko. Chikara Imamura mem baldaŭ gastis en Pollando, kaj samiare directis la concerton Vivat Polonia en Katowice. En 2001 Cikara Imamura directis la coruson dum concerto ligita cun gia 35-jarigio. Puelle Orantes funccias ecde 1985 ce la Catedrala Basilico en Tarnów, membrigante knabinoin en la agio de 10 gis 19 jaroj. Gi estas laureato de pli ol 20 polaj kaj internaciaj konkursoj. Puelle Orantes aperigis 12 diskojn, el kiuj 3 estis nomumitaj al la plej grava premio de la pola fonografia merkato, Frederico. Unu el ili ricevis la statueton. Puelle Orantes registris krome siajn koncertojn por la polaj televido kaj radio, por la francaj France 2 kaj France 3, por la radiostacioj de Vatikano, Nederlando kaj Francio.
Varsovio parolas en la internacia lingua Esperanto.
Restas malpli ol monato, gis la plei granda, sendependa cultura cae arta Esperanto evento en Poznano, Pollando. Temas pri la 37a el dono de Arcones, artai confrontoi en Esperanto. Granda manifestazio de Esperanto culturo. Gio caso sema infine la decvinan gis la decsepa de settembro 2023. Unu el giai tradiziai programeroi estas miela, meda vespero. Dum la tuta arrangio funzios libro servo. Gia organizanto estas e senso, cultur sozia societo Ludovico Zamenhof en Poznano, cun labore cun Poznana filio de Pola Esperanto associo, cae interlinguisticae studoi e la Universitato Adam Mickiewicz. Eblas aligi rete, c'è arcones.org, cae anche un rete proponi sia in program contribuoin, cae ideoin.
Ante un longe venis la condolenza informo della organizzantino della du lastei internaziei Esperanto semainoi della cultura che turismo in Catalunio, Rosa López. Kiel si informas la 30 de maio forpasis pro grava icto en la malsanuleio Tauli Sabadell, Maria Ferigle Danti, la 92-jara Maria, estis la vidvino de Luis Serrano, cun cius si corresponde conatigis en la comenzo de la 60-iaroi, ciam li laboris en Francio, cae si en Sabadell. La Esperanto familio havis filinon cae du filoin, ciui denasca auscultis ien gepatroin paroli Esperanton. Maria cae Luis estis la cefai organizantoi de la Internazia Semaino de la Cultura cae Turismo, c'è la Catalunia Marbordo, ec de la iaro 1995 gis 2016. Dum la evento Maria cutimis en conduci la premion Ada Sikorska Figiera. Si dejoris dum la semaino prescau la tutan tempon, cae satis pretigi la mangeton por la intercona vespero. Mi core aligas ale tiuci condolenza informo, cae mem cun granda simpatio cae emozio memoras mian partoprenon en quelcai ella eldonoi della semaino, organizitei de Luis Serrano cae Maria Ferigle Danti, poste Rosa López, cae fieras esti unu ella distinguitoi per la premio Ada Figiera Sikorska. La Internazia Esperanto Semaino de la Cultura cae Turismo ocasadis ciuiare inter 1993 cae 2010 organizata de activuloi de la Cultura Asocio Esperantista cae. Cun la fluo de la tempo la popularezzo de la Semaino crescis kaj la nombro de la partoprenantoj grandiĝadis ĝis ĉirkaŭ 150 esperantistoj el diversaj eŭropaj landoj, multnombre el Francio.
Unu el la ĉefaj romanoj de populara kastilia verkisto Miguel Delibes, 1912-2010, Signorino en Rugio sul grisa fono, estis publikigita en la Esperanto traduco de Antonio Valen. La kunlaborinta pri la eldono Fondaĵo Esperanto organizis kampanjon por diskonigi tion al la ekstera publiko. Sekve la informo ehis en diversaj amaskomunikiloj de la kastilia regiono, interalie pere de informagentejoj EFE kaj Europa Press, kelkaj ĵurnaloj kaj radiostacioj. La direttore della Fondaĵo Esperanto visitis la Fondaĵon Miguel Delibes de Valladolid por transdoni donace la Esperanto exempleron al gia direttoro. Krome oni donacis exempleroin de la Esperanto traduco de Signorino en Rugio sul grisa fono alla Nazia Biblioteco kaj la Biblioteco de Castilio kaj Leono, tiel che la libro nun estas disponibla por esploristoj kaj interesiĝantoj. La libron eblas aĉeti en la libroservo de Hispana Esperanto Federacio, ĉe UEA, kaj en aliaj retaj vendejoj.
Parolas Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto. Ni retrorigardu al la cent oka uko en Torino, ĉifoje renkontiĝante kun konataj Esperanto-aktivuloj el Hispanio kaj Brazilo. Estas tre agrable dum la kongresaj tagoj renkontiĝi antaŭ mia mikrofono kun Tonio del Barrio el Hispanio kaj tuta parte danki ke vi aprobis ŝtelon de via Facebooka foto por ilustri iun el niaj programinformoj pli fruaj pri ĉi tiu kongreso. Diam estas de kelka tempo en Torino en Italio, do diru kio logis vin veni ĉi tien pli frue.
Bone, mi profitis por fari familian vojaĝon. Mi iamaniere trompis mian familion, ankaŭ ĉar miaj gefiloj iom jam kreskas kaj eble en la venontaj jaroj ne plu eblos ke ili akompanu nin. Do mi trompis, diris, oh, estas io interesa en Italio, ni povas vojaĝi tra la nordo, viziti kelkajn urbojn, kaj do ni faris rondiron en belega, kompreneble Italio, ni vidis kelkajn urbojn, kaj ni vizitis Torinon, kaj tuj kiam mi alvenis en la placo San Carlos, kion mi trovis, kompreneble la belajn afiŝojn de la aŭko de Torino. Por mi estis surprizo, ni neniam scias kiel funkcias la disvastigado, ĉar multaj homoj poste vidis, oh, mi jam scias ke vi estis en Torino, ĉu ne? Kaj Torino estas krome tre bela loko kun muzeoj tre interesaj. Mi vizitis tion kun la familio kaj poste daŭrigis iomete la vojaĝon kaj revenis kaj nun jam troviĝas por Esperantumi iomete.
Ĉu vi reprezentas vian organizon? Ne, vi ne plu estas la prezidanto?
Ne, mi ne plu estas la prezidanto. Tamen mi ekzemple helpis dum la movada foiro ĉe la tablo de Hispana Esperanto Federacio kaj bone, se mi povas iamaniere kunlabori, mi ankoraŭ helpas en la disvastigado, sed mi forlasis tiun rolon de presidenteco, ĉar ankaŭ aliaj homoj devas veni, kiuj havas siajn proprajn ideojn.
No, kaj ankaŭ ili kresku, maturiĝu, ĉar oni akiras spertojn havante tiujn ĉi postenojn. Kiu laŭ vi estas la plej interesa, se temas pri la hispana Esperanto-movado nun? Okazas tiuj ĉi diversaj interesaj projektoj, kiuj eliras el la medio. Estas tre belaj informoj, kiujn ni prenas de via bulteno. Pri lanĉo de libroj, pri renkontiĝoj, kaj mi pensas ke eble ne prave, tio restas che tio ne fariras io mette extera informa.
Certe, ĉar almeno en mia opinio eble aliaj aktivuloj havas alian ideon, sed oni devas konekti kun la socio. Ekzemple antaŭ du aŭ tri monatoj oni eldonis la tradukon de verko de tre fama en Hispanio verkisto, ni diru la plej reprezenta de la literaturo de Kastilio, de la centro de la lando, Miguel de Libes. La libro estas tre bele tradukita de Antonio Valet, kaj mi rekomendas por esperantistoj, sed ankaŭ ni profitis ekzemple por diskonigi al la socio ke tiu traduko ekzistis, do ni kontaktis kun la fondaĵon, kiu portas lian nomon kaj gardas lian memoron, kaj ni faris donacon kaj tiel plu. Estas grave ke ankaŭ la socio sciu ke nia lingvo vivas kaj progresas, kaj tio estas interesa afero. Krome ni havas ankaŭ ekzemple, pardonu ke mi profitu por rekomendi ke en oktobro ni havos nian hispanan kongreson. Ĉifoje ni ne faris dum la somero, ĉar estos en Sevilo, la belega urbo kiu estas iom tro varma por somero, sed en oktobro, en la dekdua de oktobro ĝis la dekvina, estos la hispana kongreso en Sevilo, kaj mi esperas ke venos multaj homoj. Fakte jam multaj homoj aliĝis jam al la kongreso, kaj tio estos ankaŭ alia maniero helpi en la movado.
Unu el la interesaj projektoj estas tiu ĉi kunlaboro kun la altlernejo.
Nun jam post mia eksprezidanteco mi ne estas tiom ligita al la afero, sed jes, ni havas du projektojn. Unu estas la afero de la universitato je neĉe esta edukado, kiu efektive daŭrigas la kursojn, kaj jam ni havas du nivelojn, kaj oni daŭrigas tiun oficialan instruadon, kaj ankaŭ nun estas bonaj projektoj en Sevilo. Pri tio zorgas pli alia amiko Vicente Vico, kiu povas rakonti pli, sed ankaŭ estas belaj novaĵoj, ĉar oni akceptis nun la instruadon. Tio estas tute freŝa novaĵo, la instruado de Esperanto por instruistoj de la universitato kaj tiel plu. Ĝuste antaŭ la kongreso, du tagojn antaŭe, okazos konferenco pri Esperanto en la Universitato de Sevilo. La afero de la universitato, dum iom da tempo ni trapasis iun deserton, oni forgesis pri ni, kaj mi vidas ke revigiligo de la intereso de Esperanto por universitatanoj, por esploristoj kaj tiel plu. Ne nur en Hispanio, sed ĝenerale, kaj tion mi konsideras tre positiva. Finfine ni perdis iun bildon kvazaŭ ni estus marĝena movado, kaj nun ni vidas ke Esperanto estas tre interesa el lingva, el movada, el sociologia vidpunkto, kaj mi vidas intereson en la universitato kaj en Hispanio tion ni vidis tute rekte.
Dankon pro ĉi tiuj informoj. Antaŭ nelonge trakuris la komunumon la informo pri la biblioteko Hodler, kiun transprenis la Pola Nacia Biblioteko. Do fakte estas la dua nacia ŝtata entrepreno, kiu en siaj kolektoj ankaŭ havas kolekton esperantlingvan aŭ pri esperantologio kaj tiel plu. Sed ja ankaŭ vi havas multajn sukcesojn, se temas pri la biblioteko de Ana Moreno. To estas iuj novaĵoj.
Bone, ni daŭrigas la laboron de la biblioteko kaj la bitoteko. Mi forte rekomendas, estas granda tresoro, kiun ne multaj homoj konas, de bitigado de dokumentoj kaj tiel plu. Kaj tio oni daŭrigas, oni iom ŝanĝis la fasonon kaj oni atingis bonajn sukcesojn, ĉar tiu bitoteko troviĝas en la granda archivello nomata hispana, kio estas de Hispanio, sed ankaŭ archivello nomata europeano, kio estas la baso aŭ la kolekto de arĥivoj de la Eŭropa Unio. Kaj la tuta kolekto nia aŭtomate eniras en tiu kolekto de europeana, estas facile trovebla. Tio estas granda tresoro, iom kaŝita. Mi ŝatus diskonigi multe pli, kaj ĝojas ke mi havas la ŝancon komenti ke se vi eniras en europeana, kiu estas kompreneble granda tresoro de la kulturo en Eŭropo, kaj vi serĉas per Esperanto, tie vi povas trovi materialon. Kaj tute hazarde kaj preskaŭ anekdote, eĉ en la Nacia Biblioteko de Hispanio existas materialo pri Esperanto, kaj ĝuste antaŭ kelkaj semajnoj mi povas diri, alvenis al tiu biblioteko iu heredaĵo de gravulo, pioniro de Esperanto, kiu ankaŭ estis gravulo en la scienca fako, Vicente Inglada. Kaj danke al donaco estis iom kuriosa afero, eble iom tro longa por rakonti, sed finfine la bona rezulto estas ke tiu heredaĵo de tiu granda aktivulo nun troviĝas en la Nacia Biblioteko de Hispanio, kaj tre baldaŭ post katalogado kaj tiel plu estos alirebla por esploristoj. Ne nur ĝi entenas librojn kaj revuojn, sed ankaŭ persona korespondado kun aliaj aktivuloj, kiuj povas lumigi la rilatojn de Esperanto kaj tiel plu. Do estas
grava trezoro por la historio. de la Esperanto komunumo en nia historio.
Jes, kaj grava atingo ke la Nacia Biblioteko konsideris tion inda ke ĝi apartenu al propra havaĵo.
Do, konan dankon, Antonio, ke ni renkontiĝis, ke ni povis interŝanĝi kelkajn informojn pri tio, kio okazas en Hispanio. Ja, pere de ĝi reatentigi ke oni devas iomete pli ofte interesiĝi pri tio, kio okazas. En Hispanio servas al tio ankaŭ via bolteno. Eble autune venos pli da kongresanoj al Sevilla.
Espereble, jes, espereble. Ĉiu, kiu ĉeestis hispanan kongresos, normale ŝatas reveni. Do, ni esperu, ke ankaŭ tio okazu en Sevilo.
Mi deziras tion al vi. Kiel diris en nia interparolo la vicprezidanto de UEA, Fernando Maia, parolante pri la kongresanoj en Torino, kaj diversaj plej grandaj grupoj, li ankaŭ menciis brazilanojn, kaj kia plezuro estis renkonti inter la brazilaj esperantistoj nian amikon el Rio de Janeiro, Alvaro Motta. Kio estas plej nova, kio estas la plej grava en via agado?
Mi ŝatas iom labori pri indiĝenaj lingvoj en Brazilo, kaj proksimigi la parolantojn de indiĝenaj lingvoj al Esperanto por montri la gravecon, ĉar Brazilo estas lando kiu havas pli ol, mi pensas, ke preskaŭ 200 indiĝenaj lingvojn kaj ne multaj brazilanoj konscias pri tio. Mi pensas, ke estas ege grave, krom la fakto ke ni estas en la internacia jardeko de indiĝenaj lingvoj de Unuiĝintaj Nacioj. Do tio estas tre oportuna momento por esperantistoj por montri la gravecon de lingvaj rajtoj kaj montri kion fakte ni defendas, kion ni proponas por plibonigi tiun situacion de lingvoj kaj de kulturo en la mondo.
Ĉu vi havas ankaŭ kaj ĉu vi frontas la problemon de migrado, kiu estas temo de la nunjara kongreso?
Jes, do, mi ankaŭ helpas en eldonejo Lorenz kaj ni parolos pri tiu afero en nia kunveno en la venonta ĵaŭdo. Ni devas priparoli kaj alfronti. Kaj Lorenz mem, kiu estas la patrono de nia eldonejo, li estis rifuĝinto. Li devis elmigri al Brazilo pro la fakto ke li estis persekutita tie en la tiama Ĉeĥio, kiu tiam estis sub la regado de la Aŭstro-Hungara Imperio, ĉar ankaŭ li estis pacifista homo kaj li ne volis esti dungita kiel soldato por mortigi aliulojn, kaj li pace laboris, volis labori por la sendependiĝo de Ĉeĥio, sed ne per perforto. Kaj lia vivhistorio en Brazilo, tiom multe da suferoj kiujn li trapasis kiel migranto, mi pensas, ke estas la sama situacio de multaj homoj nuntempe en la mondo. Kaj ĉar ni estas parolante por Pola Retradio, estas grave mencii ke kiam li alvenis, la unua libro kiun li skribis en Brazilo estis por helpi la polajn migrantojn, ĉar li venis por loĝi en pola kolonio en la suda Rio Grande, en la ŝtato provinco de Brazilo. Estis libro por instrui la portugalan al polaj migrantoj. Ĉar unu el la plej grandaj malfacilaĵoj de la migrantoj estas la lingvaj baroj, ĉu ne? Kaj ankaŭ mi legis pri la biografio de Lorenz, kiu estas eldonita en Esperanto de Vlastimil Novobilski, mi pensas, kaj tie li rakontas la malfacilaĵojn kiujn li havis por haki la arbarojn. Kaj Lorenz loĝis en pola komunumo, do la malfacilaĵojn kiujn li travivis estas de la sama kiun trapasis poloj, ĉu ne, en tiu regiono. Sed mi scias, ke estas unu bela libro kiu temas pri la migrado de poloj al Brazilo. Ĉu estis Ocesco?
Ne, estis Konopnicka.
Ah, bone, kaj oni diras, ke tio estas belega epopeo kiu montras vere la situacion de poloj en Brazilo. Ni vere ŝatus, kiel diri, koni pri la historio de tiu libro, ĉar ni bonege aŭdis pri ĝi. Kaj eĉ estis unu verkisto en Brazilo, kiu diris, ke tiu libro, ĉar ĝi montris la suferadon de poloj en Brazilo, en tiu tempo la brazila registaro volis venigi pli da poloj al Brazilo, sed tiu libro diris, vidu, la situacio ne estas ĝuste kiel la brazila registaro priskribas, ĉar kiam la poloj alvenas, ili havas tiom da malfacilaĵoj kaj tie plu, kaj estis kvazaŭ malpropagando rilate al situacio de migrantoj en Brasilo.
No, se ni amaludas al polo en Brasilo, en la tura maniera proviai almeno parte polei radico in diru che casa senti ultime dio. Vi la tela polan mal più molto en Rio Janeiro. Ĉu vi havas kontakton? Ĉu vi aktivas?
Do, mi estas en kontakto kun ili, ĉar mia instruistino de la pola lingvo estas polino kaj ŝi ĉiam estas en kontakto kun la homoj, do tere de ŝi ankaŭ estas kontakto kun aliaj. Kaj la komunumo de polaj migrantoj en Rio mi diras ke malpligrandiĝas, ĉar la plej multo venis post la dua mondmilito, ĉu ne? Aŭ dum la dua mondmilito, eĉ pli frue, yes, al Rio de Janeiro. Kaj nun la plej granda komunumo de poldevenantoj estas en Curitiba, en Paranao kaj en São Paulo. Ĉar ekzemple antaŭe ni havis konsulejo en Rio de Janeiro, de pola konsulejo, kaj nun ne plu. Nun ĉio estas en Curitiba, sed malgraŭ tio ni ĉiam provas teni la memoron kaj la kulturon de poloj en Rio de Janeiro. Pasintan jaron estis la 150 jariĝo de la pola migrado al Brazilo.
Estas ankaŭ tiel, ke vi de pluraj jaroj sekvas polan nacian tagon de la legado. Vi legas ankaŭ en Esperanto. Do kiom da entute tiujn jarojn vi partoprenis?
Ĝenerale kiam ni partoprenas, ni poste ricevas specialan donacon de la pola registaro. Ni ricevas libron kun tre bela eldono en la pola lingvo, kaj en mia domo mi jam havas 4 eldonojn kaj ankaŭ kun speciala danklettero. Jes, do mi pensas, ke eble estas la sepa, se mi ne eraras, ĉar jes, mi pensas, ke estas eble la sepa aŭ la sesa.
Ĉu vi partoprenos la nunjaran?
Do, ĉi tiu jaro ni havos specialan, kiel diri, eventon por Esperanto, ĉar estas la nacia librofoiro, kiu nomiĝas Bienal, la Bienalo en Rio de Janeiro. Estas la plej granda librofoiro en la portugala lingvo, kaj tie ni havos Esperantan gudon, kaj ĝi okazos de la 1 de septembro ĝis la 10 de septembro. Kaj ĉar la pola nacia legado okazas dum la 1 sabato de septembro, ĉu ne? Do, estas, mi pensas, ke estas bonega ŝanco por legi la polan verkadon tie, ĉar tio estas libro foiro, kaj ni estas tie juste por disvastigi Esperanton kaj bone montri ankaŭ la polan kulturon kaj tiel plu. Do, estis bonega.
Kiom da tiuj libro foiroj en Rio vi mem partoprenis? Kiom da fojoj esperantistoj havis tie budon?
Do, estas la tria fojo, kaj estas tre interesa, ĉar multaj homoj venas scivolas pri Esperanto, ili ne scias pri kio temas, kaj ni la tutan tagon rakontas pri tio, montras la eldonitaj librojn kaj ili surprizigas, ke ekzistas tiom da literaturo en Esperanto, kaj do tiel estas bonega momento por disvastigi la lingvon. Kaj ĉe la fino de la evento ni laboras dum 10 tagoj, ni estas preskaŭ sen voĉo, sed feliĉaj.
Do, mi deziras al vi sukceson.
Dankon.
Tagon de la nacia legado.
Dankon.
Sukcesan partoprenon en tiu ĉi via librofoiro en Rio de Janeiro, kaj kompreneble multegajn sukcesojn en via agado por Esperanto, no, bone, profesia kaj familia.
Kaj mi same deziras bonegan sukceson al Pola Retradio, ke ĝi ĉiam restu kiel referenco por nia Esperanto-movado.
Bonan dankon, tio estas komplimenta deziro.
Mi dankas.
Tiele, gesignorei, ni proximigis alla fino de nia 1267 Esperanto elsendo el Varsovio. Ni gioias che vi pasigis cun ni la proponitan program tempon, cun plezuro ni legos via in rilate in rimarcoin, cae opinioin, cae ne forgesu che nea laboro dauras nur dank al via subteno do Navarugin. Dankon pro gi, cae gis la baldaura audo.